De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Outra Mirada en Radio Oleiros. Comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada co artigo que firma Benjamín Prado en Infolibre, no digital Infolibre, que titula "O PP non dá coa tecla". Di que o espectáculo da votación e da aprobación da reforma laboral non foi edificante, non merecía o prezo da entrada. En eso todo o mundo está de acordo. O problema chega á hora de valorar o papel na obra dos dous deputados de Unión do Pobo Navarro, de UPN, que pretendían darlle un golpe de gracia á lei e asestar con isto un revés ao goberno de coalición, do que quen sabe si se tivera recuperado. Para algunhas e algúns son heróes, e para o resto son os malos da película. Hai quenes din que representan a liberdade de conciencia, diante do control dos partidos sobre a vontade dos seus representantes e a férrea norma non escrita da obediencia cega e da disciplina de voto. E hai quenes o consideran como unos simples traidores, dúas personas que quedaron para a historia coa marca do desertor, do Xudas que se vende por unhas monedas, empezando polo seu propio partido, que se non se produce algún dos volcos característicos do mundo da política, vainos a expulsar. A primeira pregunta é a seguinte: Pódense enaltecer a pesar da súa estrategia de silencio e de coitelada polas costas tanto a propios como a alleos? Porque unha cousa moi distinta sería se saen á palestra e explican que as súas convicións lles impiden avalar unha norma na que non creen. Sería raro, porque é o discurso do PP, que fora xunto coa ultradereita o gran beneficiado do descarrilamento, e que consiste en decir á vez que a reforma é desastrosa para España e que non cambia prácticamente nada da que impuxeron eles cando tiñan maioría absoluta. Están confesando algo ou escapouse esa verdad, como M. Rajoy cando volveu a trastabillarse e dixo no Congreso aquel de que nós estamos aquí para engañar aos españoles? Ningún dos dous argumentos que sosteñen na rúa Génova para decir unha cousa a contraria e que en ambos casos teñen razón é certa. A primeira verdad é que a reforma laboral do PP só serviu para facer máis ricos aos ricos e máis pobres e con menos dereitos aos pobres. E aí están as grandes fortunas que se duplicaron ou os beneficios de miles de millóns da banca para demostrálo. A segunda verdad é que co cambio, que podría ter sido máis profundo se a situación pós-pandémica fora outra, avanzarase moito en aspectos como a temporalidade dos empregos, que mantiña a xente sempre nas áreas movedizas da inseguridade ao borde de un abismo e cunha espada de Damocles sobre as súas cabezas. A terceira verdad é que a reforma chegou non imposta con mão de ferro en 2012, non imposta, sino a través de un acordo entre o goberno, os sindicatos e a patronal, e bendecida pola Unión Europea, que sin duda xogaba un papel moi importante na estrategia da dereita, que non era outra que afundir o barco e dificultar a entrega dos fondos de axuda continentales ao noso país, algo que obsesiona o desleal Pablo Casado e o seu equipo, a quenes se lles fai a boca auga só de imaginar o ben que privatizarían eles esa fortuna. Para conseguir o seu objetivo, o PP intentou o que intenta sempre, que non lle queda outro recurso: a trampa, o engano, a puñalada trapeira. Pero estas cousas facías mellor Esperanza Aguirre. O seu tamallazo foi un éxito. Roubou coa compra de dous transfugas do PSOE a presidencia da Comunidade de Madrid, que gañara nas urnas sin mancas. Os votantes apoiaron no segundo capítulo daquela historia, para non dormir, aos malos, e castigaron a víctima do atropello, como si un fraude e unha fazaña fosen o mesmo. En esta ocasión, demostrando que o equipo dirixente actual do PP non sabe facer ben nin as maldades, saúlles mal o ardid polo erro dun dos seus deputados que apretou a tecla equivocada. En realidade, é o de menos, o fallo humano é o que nos fai humanos, e pode ocurrir a calquera, ninguén é perfecto nin acerta sempre. Iso sí, resulta moi difícil non recurrir en este caso ao tópico da xustiza poética ou divina, dependendo das creencias de cada un. a teoría que jalea o suposto comportamento honorable dos dous protagonistas do intento do Navarrazo non se sostén nin con paus. É certo que o seu apoio era igual de escuro que o seu rexeitamento, porque era a cambio de non recusar o seu líder sospeitoso de conductas abusivas e pouco claras, pero tería solucionado o asunto declarando as súas intencións, en lugar de entrar ao Parlamento coa daga agachada na manga. A súa actitude non hai por onde collela, excepto si eres un deses especialistas en coller o rábano polas follas que cada vez abundan máis por estos lares. O resume é que nin a eles, nin a quenes lles compraban a vontade, parecía importarlles moito a reforma laboral e, desde logo, traíaos o pairo o presente e o futuro dos traballadores. E para demostralo, Casado e o seu socio da extrema dereita nin siquiera estaban no hemiciclo, ausentáronse do debate, o cual explica todo. Por certo, o deputado que se trabucou de Tecla tampouco estaba ali porque aduciu estar enfermo, pero despois vese que mellorou moito porque presentouse na carreira de San Xerónimo tratando de cambiar o voto. E despois entrou, e de feito sentouse no seu escano, pese a que a portavoz do PP mentiu dicindo que se lle impedira o paso. Un sainete, pero mal escrito. E finalmente está a actitude de Esquerra Republicana de Cataluña, que será difícil que entendan moitos dos seus votantes si é que a primeira sigla do seu nome sigue significando Esquerda. Sin darse conta, acabaron formando parte dunha pinza do PP e dos seus socios e convertíndose na terceira pata do banco destinado a romperlle os cristales ao proxecto da vicepresidenta Yolanda Díaz. A ver se ao final o que fixeron é tirar pedras contra do seu propio tellado. Non é o deputado Casero, é todo. O PP non dá coa tecla. Benjamín Prado en Infolibre. E agora toca o repaso aos principales titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso á prensa digital, que comezamos pola portada de público.es. O PP sae rana o adianto electoral. As enquisas non dan maioría absoluta a Mañueco, titula Público. Este digital di tamén que Mañueco, a ambición sin límites de un profesional da política, pregunta se si pode o bloque da esquerda gobernar en Castela e León. Ademais, titula Público, o Nacho Cano dos Musicais logra a precio de ganga explotar o seu espectáculo nun terreo público do centro de Madrid. Unidas Podemos prepárase para a batalla pola reforma fiscal e o PSOE agarda o informe dos expertos da Facenda. Jeremy Corbyn, xa é hora de que os máis ricos teñan que pagar máis impostos. Outros titulares na portada de público.es, Albert Rivera deixa o bufete de abogados, Martínez Echeverría entre críticas pola baixa productividade. A súa aportación foi nula. Titula tamén Público que Ayuso permite que os cuidadores das persoas con discapacidade en centros e residencias carezan de titulación. Eu a Rusia e ti a Estados Unidos. Francia e Alemania exprimen a vía diplomática para distender a crisis ucraniana. A poboación de Ucrania sigue a súa vida diaria entre a indiferencia e a preparación militar. Tamén di que o presidente de Túnez abandona os xuíces e confirma o réxime autocrático e que Trump levouse de forma indebida cartas de Obama e de Kim Jong-un tras a súa saída da Casa Blanca. Tamén titula Público que a proposta de que o defensor do povo investigue os abusos sexuales da Iglesia divide as víctimas e os partidos. Que a Audiencia de Madrid arquiva a venda de 1.860 vivendas, 1.860 vivendas sociais a un fondo voitre. Di que a transacción foi legal. A xuiza abre o xuízo oral contra Álvarez Cascos por apropiación indebida. A produción industrial experimenta o seu maior crecemento dende 1994 e aumenta un 7% en 2021. E tamén titula que Radio Japuta 148, a primeira víctima andaluza das leis trans, unha muller feminista. En el diario, en el diario.es, titulan o PP avalou sin obxeccións suspender a comprobación telefónica do voto telemático pola pandemia. eso en torno á polémica que hai pola votación no Congreso, dicindo que, bueno, pues que o reglamento di que hai que chamar por teléfono para comprobar ou para verificar o voto telemático. Bueno, pois titula que o PP avalou sin objeccións suspender a comprobación telefónica do voto telemático pola pandemia. Outro titular, o PP en caída libre perde 6 puntos dende a convocatoria electoral de Mañueco. Esquí a toda costa en tempos de crisis climática. Toda a neve dos Xogos Olímpicos de Pequín é artificial. Titula tamén que Casado endurece o seu discurso diante do auxe de Vox nos sondeos. A pifia na reforma laboral xa non é un erro informático, escribe Ignacio Escolar. E Luis Tudanca, nunha entrevista que publica el diario.es, di: négome a normalizar a entrada da extrema dereita nun goberno. Outros titulares: Albert Rivera abandona o bufete de abogados que o fichou e agora acusa de un preocupante, o bufete que o fichou acusa agora de un preocupante baixo rendimento. O nazi detido en Alcoi asegurou que quería iniciar a violencia armada nas rúas contra políticos e fiscais. Outros titulares en el diario: auge e o caso da máscara en exteriores, unha medida máis simbólica que preventiva. Mariana Masuaco: sería vergoñento deixar que as empresas diseñasen ou diseñen a saída da crisis. Víctimas de abusos sexuais dúbidan do papel da Iglesia nunha futura investigación. Hai medo á verdade. A xustiza absolve aos responsables da venda de vivendas sociais a fondos Voiter durante o goberno de Ana Botella. A Unión Europea quere prohibir ou producir o 20% dos chips de todo o mundo e gañar así a autonomía en plena Guerra Fría con China e Rusia. Os camioneiros que pasan horas facendo cola en Dover tras o Brexit, isto destruyete o alma. Podemos Canarias espera por Alberto Rodríguez e recorda que o seu voto non era decisivo para a reforma laboral. O consumo de electricidade cae pola parada da fábrica de aluminio de Alcoa. E tamén titula que o bulo das mariposas en Texas obliga a pechar unha reserva natural polas amenazas de seguidores de Trump. E tamén titula que a esclerose múltiple e o mimetismo molecular unha misteriosa clave sobre as enfermedades autoimunes. Portada de Infolibre: as enquisas desatan os nervios no PP tras semanas volcados coa carne e os fondos por orde de Casado. Tamén di que Moncloa intenta romper o bloqueo da Iglesia con unha investigación sin ruido político e a porta pechada, que de 996 a 1000 euros nunha hora goberno e sindicatos enredanse na subida do salario mínimo. UGT e Comisións descartan negociar un salario mínimo por debaixo de 1000 euros. Titula tamén Infolibre: impostos aos ricos e as eléctricas. Unidos Podemos redobla a presión sobre o PSOE na fiscalidade da MAU de Corbyn. A sequía recrudece a tormenta perfecta sobre o campo español e as súas protestas contra do goberno. Un mes para o 8M, 5 razóns polas que o feminismo volve á rúa tras 2 anos de pandemia. Tamén titula este diario: a vacina de Pfizer é unha máquina sin límites de facer cartos. Di que a Cámara de Contas afea a Ayuso que omita datos sobre o efecto da COVID nos orzamentos dos ERMAS, que Germán Terz intervén na Eurocámara dende un restaurante rodeado de botellas de whisky. Pois o home fixo unha videoconferencia desde un restaurante, interviu na Cámara Europea, na Eurocámara, incluso con protestas que se oían de fondo dos clientes do establecemento que hicieran que se fora a outro lado a facer o seu rollo. A súa productividade empezaba a ser preocupante. Rivera e Villegas abandonan o bufete de abogados. Titulares agora que buscamos en diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, os titulares da portada digital del Mundo, con Paris Ares.
Pois o primeiro, os primeiros titulares de hoxe na esta edición digital do Xornal El Mundo son vai ao tema de ricos. Ricos, ricos e ricos, sí. O primeiro, os máis ricos 2022. Os máis ricos de España doblegan a pandemia e acumulan un 11% máis. Atado e ben atado, así amarran as sucesións as grandes familias españolas. A lista deste ano, estes son os 200 máis ricos de España no 2022. Advirto,
o sea, que a cosa vai de ricos.
Advirto que vamos, non profundicen na nova, porque esta é premium, esta non máis que para os que están aí, son suscriptores. Despois xa temos, aparte dos ricos, temos outros titulares, como reforma laboral, así negociou Ciudadanos co goberno, estades en condicións de aguantar e ter paciencia. Tras Pinedo, Esther López morreu por unha hemorraxe interna, pero a autopsia non aclara se foi homicida ou accidental. Eleccións en Castela e León. O PP lánzase a mobilizar a 85.000 indecisos para garantizarse o goberno en Castela e León. Malas compañías. O menor de 15 anos asasinado tiña vínculos cos trinitarios e levaba un machete de 60 centímetros. E se pregunta este xornal, que pasa en Madrid coas bandas latinas? 13F, Luis Tudanca. Máis da metade de meus amigos de infancia foronse fora a traballar. A quebra demográfica é terrible. Economía, será o 2022 un bo ano a nivel económico? Pregúntase tamén El Mundo. Mercados, grandes propietarios expándense á periferia, onde se concentran? Martínez Echevarría, Albert Rivera abandoa dun xeito abrupto o bufete acusado de baixo rendemento. Correos do Congreso de Estados Unidos, pregúntase El Mundo, que levou un equipo de virólogos a un cambio de opinión tan radical sobre a orixe da COVID? Tamén é unha nova destas calificada premium. Mayores, Carlos
Sanz... titular moi impactante, logo amigo, a cando abres, claro, pois a cosa
xa... Se queres saber, tens que pagar.
Sí.
É así. Mayores, Carlos San Juan entrega a 600.000 firmas de iniciativa Son Mayor, Non Idiota, contra exclusión financiera. Mallorca, o maior timo inmobiliario, 235 vítimas, 3,3 millóns en casas fantasma, esmorgas no casino. Directo, científicos chineses presentan un novo test COVID ultra rápido e tan preciso como unha PCR. E por último, Pegasus, así espía Israel os seus cidadáns. Pasaba algo raro con meu móvil, a batería esgotábase moi rápido. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destacase que Rusia desminte o anuncio francés de que o Kremlin non emprenderá novas manobras militares. Moscú recalca que París non é interlocutor correcto porque ni siquiera lidera a OTAN. Tamén titula El País que a víctima de unha violación pide xustiza para o inocente o que sinalou por que o culpan aínda. A muller identificou a parecer por erro a un detido como autor da agresión que sufriu cando tiña 14 anos. O home condenado por outros dous casos similares e absolto despois dun deles pasou 15 anos en prisión. Titula tamén El País que a irresistible atracción turística do pobo que emerxeu da auga a eléctrica EDP reclama aos concellos de Ourense que impidan as visitas ás localidades que cubría o embalse de Lindoso en Lobios, donde despois do vaciado do encoro por parte das eléctricas que explotan o servizo en Portugal, quedou descoberto o antigo pobo de Aceredo. Ahora pues é visitado por turistas que pasan polas ruínas durante o mes de febreiro. A Iglesia aplaza a súa decisión sobre si participará no plan do goberno para investigar a pederastia. Trump levouse sin permiso cartas de Kim Jong-un e un tento de documentos da Casa Blanca. Suspendido o xuízo por abusos en Gran Hermano polos problemas psiquiátricos da víctima. Gabilón dun antigo fraile para encabezar a comisión. O director xeral do Fútbol Club Barcelona, Ferran Reverter, deixa o clube polo seu enfrentamento con Laporta. E tamén di que o auxe da España baleirada leva o suspense ao futuro de Castela e León. E tamén que a autopsia de Esther Fernández mostra traumatismos internos, pero non aclara a causa da morte. Así, cos titulares de El País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como facemos cada día tamén, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.